Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι είμαστε κοντά σας και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό για αυτή τη χαρά και την ειρήνη που βάζουμε στην καρδιά μας σε ένα κόσμο ταραγμένο. Είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σκεπάσει την οικογένεια, να σκεπάσει το άτομο και να του χαρίσει την ειρήνη του μέσα σε ένα κόσμο τόσο μεταβαλλόμενο, τόσο απειλητικό, τόσο αποπροσανατολισμένο. Σήμερα ακούτε την πρώτη από τις εκπομπές του καινούριου χρόνου και το θέμα μας είναι η ενδοσχολική βία. Έχουμε αρχίσει να το βλέπουμε το θέμα και θα συνεχίσει ο αγαπητός Ανέστης να μας δώσει μερικά στοιχεία για το πώς εκφράζεται αυτή η βία στα σχολεία και πώς θα καταλάβουν οι γονείς ότι πράγματι κάτι συμβαίνει με το παιδί τους, ότι υφίσταται βίες αντιδράσεις από τους άλλους.
Ωραία, καταρχήν να συνεχίσουμε με μερικά στατιστικά στοιχεία, γιατί υπάρχει μια ενδιαφέρουσα έρευνα που είχε γίνει τα περασμένα χρόνια σε 101 σχολεία και 2.000 μαθητές. Με σκοπό τη χαρτογράφηση της ζωής των μαθητών στο Δήμο της Αθήνας. Και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές δημοτικού είναι πιο επιρρεπείς στην κακοποίηση σε σχέση με τους εφήβους. Στην κακοποίηση, όταν λέμε, εννοούμε την αποδοχή βίας, βίων περιστατικών, είτε λεκτικής βίας είτε σωματικής. Επίσης, το 11% των μαθητών γυμνασίου ομολογούν πράξεις βίας σε βάρος συμμαθητών τους. Και άλλο ένα 11% δηλώνει ότι έχει υποστεί βία από άλλα παιδιά. 5% δηλώνει ότι έχει εξαπολύσει κάποια απειλή εναντίον συμμαθητή του, σοβαρή απειλή δηλαδή, και ένα 43% των μαθητών γυμνασίου και λυγείου ομολογούν ότι υπήρξαν θεατές σε περιστατικά βίας χωρίς να επέμβουν να κάνουν κάτι. Και μάλιστα έρευνα της Γενικής Γραμματείας της Νέας Γενιάς δείχνει ότι η βία εκδηλώνεται σε διάφορες μορφές σε πάρα πολλά σχολεία, αφού το 60% των μαθητών δηλώνει ότι παρατηρεί παρόμοια φαινόμενα είτε στην τάξη του είτε γενικά στο σχολικό περιβάλλον του. Μπορούμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά να επικεντρωθούμε λίγο στα παιδιά ως προσωπικότητες, στο θέμα του γιατί ένα παιδί να γίνει αποδέκτης βίας ή γιατί ένα παιδί να γίνει εκφραστής τέτοιου είδους βίας ή εκφοβισμού. Καταρχήν, ένα παιδί το οποίο υφίσταται τέτοια περιστατικά εκφοβισμού ή βίας δεν σημαίνει ότι έχει κάνει κάτι λάθος το οποίο να δικαιολογεί την εκδήλωση τέτοιου είδους συμπεριφοράς εναντίον του. Απλά πολλές φορές γίνεται στόχος φέροντας μία διαφορετική ιδιότητα από τους άλλους. Δηλαδή, αυτό το διαφορετικό είναι το οποίο τον στοχοποιεί απέναντι στα άλλα παιδιά. Αυτό το διαφορετικό τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι είτε ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό γνώρισμα, είτε ένα εσωτερικό χαρακτηριστικό, ένα δηλαδή στοιχείο του χαρακτήρα του. Για παράδειγμα, το χρώμα του δέρματος, η διαφορετική εθνικότητα, ακόμα το φύλο, δηλαδή όταν είναι, ας πούμε, ένα κορίτσι ανάμεσα σε πολλά αγόρια, μπορεί να στοχοποιηθεί. Το βάρος, δηλαδή ένα παιδί το οποίο να είναι υπερβολικά παχύ ή υπερβολικά αδύνατο. Η σχολική επίδοση, δηλαδή κάποιος ο οποίος να είναι πολύ καλός μαθητής και να τον κοροϊδεύουν, να είναι λόγω φθόνου, ας πούμε. Και η κοινωνική συστολή, να είναι κάποιος ντροπαλός και για το λόγο αυτό να αποτραβιέται, να μην μπορεί να κάνει παρέα και να γίνεται δέκτης, ας πούμε, κοροϊδίας ή διαφόρων λεκτικών επιθέσεων. Βέβαια, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι σπάνια και επειδή ο κάθε άνθρωπος, το κάθε παιδί μπορεί να βρεθεί σε ένα περιβάλλον το οποίο στο οποίο να αποτελεί μια διαφορετικότητα, εν δυνάμει ένα οποιοδήποτε παιδί μπορεί να γίνει στόχος εκφοβιστικών και βίων συμπεριφορών σε κάποια φάση της ζωής του. Αυτά λοιπόν όσο αφορά παιδιά τα οποία υφίστανται τέτοια περιστατικά. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά τα οποία οδηγούνται στην ανάπτυξη τέτοιων συμπεριφορών, αυτά δηλαδή τα οποία είναι οι ενεργητικοί, οι θύτες, ας πούμε, σε τέτοιες περιπτώσεις.
Τώρα, αυτά που λες, Ανέστη, πόσο μεγάλη είναι η πίεση στο να κρύψεις τη διαφορετικότητά σου. Δηλαδή, επειδή τα παιδιά τώρα αντιλαμβάνονται σιγά-σιγά ότι η διαφορετικότητα είναι η αιτία του πειράγματος προς εμένα, αρχίζει τώρα το κάθε παιδί το οποίο δεν έχει τουλάχιστον αρκετά μεγάλη αυτοεκτίμηση ή μεγάλη, ας πούμε, αξία του εγώ του ή μεγάλη υποστήριξη από το σπίτι, να αρχίσει να κρύβει αυτή τη διαφορετικότητα. Δηλαδή, ακόμα και να προσπαθεί, ας πούμε, να μοιάσει με κάτι άλλο, να συμμορφωθεί με τις επιταγές της μόδας, ή αν αυτό μπορεί να είναι στην ομιλία του ή στο φέρσιμο, να το καταπνίξει και να μοιάσει συνήθως με τους ηγέτες της ομάδας και να αυτοποιηθεί.
Και αυτό, μάλιστα, αυτή η καταπίεση, ας πούμε, της διαφορετικότητας, όπως είπες πολύ ωραία, μπορεί να τον οδηγήσει να περάσει από το ρόλο του θύματος στο ρόλο του θήτη. Δηλαδή, προκειμένου να αντιδράσει, να αρχίσει για αυτός να εκδηλώνει μια τέτοια συμπεριφορά. Είναι και αυτός ένας από τους λόγους. Λοιπόν, άρα ένας λοιπόν, ήδη έναν λόγο τον σκιαγραφίσαμε τώρα, εξαιτίας του οποίου ένα παιδί μπορεί να αναπτύξει μια βίαιη συμπεριφορά, είναι το να υπήρξε ο ίδιος κάποια στιγμή αποδέκτης τέτοιας εκφοβιστικής ή βίαιης συμπεριφοράς. Τώρα, γενικά μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι μαθητές οι οποίοι συνηθίζουν να εκφοβίζουν τους άλλους ή να ασκούν σωματική βία, είναι μια ανάγκη να νιώσουν ανώτεροι από τους άλλους, να εξασκήσουν ισχύ και δύναμη από αυτή την συγκεκριμένη μορφή συμπεριφοράς. Επίσης, μπορεί να στοχεύουν στο να τραβήξουν την προσοχή, να τύχουν αποδοχής, να γίνουν δηλαδή αποδεκτοί, να γίνουν δημοφιλείς στο σχολείο τους. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αυτό δεν γίνεται, γιατί αντί να γίνουν δημοφιλείς, τραβάνε την προσοχή με ένα αρνητικό τρόπο και τελικά, αντί να κερδίζουν την εκτίμηση του περιβάλλοντός τους, μάλλον τη χάνουν. Επίσης, αναφέρουν έρευνες ότι οι μαθητές που εκφοβίζουν σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται δυστυχισμένοι και αυτό το έλλειμμα χαράς που έχουν αυτοί, αυτό το κενό που νιώθουν, επειδή το νιώθουν αυτοί και βλέπουν τους άλλους ότι είναι χαρούμενοι, ότι είναι πιο καλά, ας πούμε, ψυχολογικά, ότι έχουν αυτοεκτίμηση, προσπαθούν να το μεταφέρουν και στους άλλους. Δηλαδή, ένα αίσθημα γιατί εγώ να είμαι χάλια και αυτός να είναι καλά. Θα πάω να του κάνω αυτή τη ζημιά, αυτό το πείραγμα, αυτό το, να το χτυπήσω, να μάθει και αυτός, ας πούμε, να αισθανθεί αυτό το χάλια όπως αισθάνομαι και εγώ χάλια. Για οποιοδήποτε λόγο, από την οικογένειά του, για οποιοδήποτε λόγο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο συνδέεται με την εκδήλωση εκφοβιστικών λοιπόν συμπεριφορών, όπως είπαμε, είναι τα συναισθήματα ζήλιας, τα οποία μπορεί να νιώσει ένα παιδί σε σχέση με τα υπόλοιπα ή με κάποιο άλλο παιδί. Δηλαδή να στοχεύσει στο να μειώσει την ανωτερότητα του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, σημειώνεται από ψυχολόγους ότι η εκδήλωση εκφοβιστικών συμπεριφορών δεν έχει ως αίτιο τη διαφορετικότητα του παιδιού που στοχοποιείται. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο ασκεί βία, στοχοποιεί, κάνει στόχο του ένα παιδί να του ασκήσει πάνω του βία. Όμως αυτό, λέει, δεν είναι το βαθύτερο αίτιο, ότι βρίσκει μια διαφορετικότητα και πάει να του ασκήσει τον εκφοβισμό ή τη βία, αλλά το σημείο εκκίνησης είναι τα ίδια τα παιδιά τα οποία αποφασίζουν να κάνουν αυτή την κίνηση. Δηλαδή, δεν φταίει το παιδί που είναι διαφορετικό, αλλά φταίει ο ίδιος ο θήτης. Αυτό το παιδί, δηλαδή, στο παιδί αυτό είναι το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου εκφράζεται το περιστατικό.
Είναι η ευκαιρία, δηλαδή, που βρίσκουν να εκφράσουν αυτό που έχουν μέσα τους.
Ακριβώς. Είναι η αφορμή να εκφράσουν αυτό που έχουν μέσα τους. Είτε είναι συναισθήματα ζήλιας, ανασφάλειας, δυστυχίας, ένα απορριπτικό οικογενειακό περιβάλλον ή και βίαιο ακόμα οικογενειακό περιβάλλον από το οποίο τα έχουν διδαχθεί. Βέβαια, δεν είναι ανάγκη βέβαια να είναι το οικογενειακό περιβάλλον βίαιο, καθώς η βία προσφέρεται άπλετα μέσα από τα μέσα μαζικής μέσα από την τηλεόραση, μέσα από βίντεο παιχνίδια, όπως έχουμε δει σε άλλες εκπομπές. Και μάλιστα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως αναφέρουν οι έρευνες, ότι από την οικογένεια, λέει, απουσιάζει η ενσυναίσθηση, δηλαδή η βαθιά επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών, καθώς και η αποδοχή του παιδιού από τους γονείς του.
Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ ήθελα να σταθώ σε αυτή την παράμετρο την οποία ανέθιξε σαν αίσθηση πάρα πολύ ωραία, ότι τα παιδιά εκφράζουν αυτή την επιθετική συμπεριφορά στοχοποιώντας κάποιον συμμαθητή τους, ακριβώς επειδή είναι αποδέκτες κάποια συμπεριφοράς από το οικογενειακό ή το κοινωνικό περιβάλλον. Και εδώ ήθελα να πω κάτι το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Τελευταία οι ψυχολόγοι έχουν εκφράσει την θεωρία, η οποία όμως έχει πιστοποιηθεί, του σπασμένου παραθύρου. Μην εκπλαγείτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας διαβάζω από ένα τελευταίο άρθρο. Μία από τις πλέον πολυσυζητημένες θεωρίες των τελευταίων ετών σχετικά με τα αίτια της παραβατικής συμπεριφοράς είναι η περίφημη θεωρία του σπασμένου παράθυρου του Δ. Κέλλινγκ. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, αν σε ένα κτίριο υπάρχουν ορισμένα σπασμένα παράθυρα, σύντομα θα σπάσουν και τα υπόλοιπα, το κτίριο θα βανδαλιστεί και πιθανώς θα παραβιαστεί. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι γενικότερα αυτή η θεωρία πρεσβεύει ότι όταν σε μια περιοχή αρχίζουν να παρουσιάζονται ορισμένα κρούσματα κοινωνικής αταξίας, αυτά, αν αφαιθούν ανεξέλεγκτα, θα πολλαπλασιαστούν και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές μορφές παραβατικής συμπεριφοράς, ακόμα και στο έγκλημα. Δηλαδή, όταν μέσα σε ένα περιβάλλον το παιδί ανοίγει την τηλεόραση και βλέπει παραβατικότητα στο κοινωνικό περιβάλλον, βλέπει αδικία, αυτό έρχεται να επηρεάσει τη ζωή του και να την εκφράσει μέσα στο σχολείο. Όσο και να φαίνεται παράδοξο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα γκράφιτι στον τοίχο, τα σκουπίδια στο δρόμο, ο θόρυβος σε ώρες κοινής ησυχίας, όλα αυτά είναι τα λεγόμενα σπασμένα παράθυρα, τα οποία βιώνουν τα παιδιά σε μια κοινωνία η οποία διαλύεται ο κοινωνικός ιστός της. Και δεν θέλω τώρα να το αναφέρω εδώ, να το αναλύσω εδώ πέρα, αλλά μια ομάδα Ολλανδών ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Γκρόνικερ υπέβαλε τη θεωρία αυτή σε πειραματικό έλεγχο και είδε πραγματικά ότι είναι ισχυρή, ότι ισχύει πραγματικά. Τώρα, τι σημαίνει για μας, για αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε? Όταν οι πολίτες βλέπουν άλλους να παραβιάζουν κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς χωρίς κόστος, τείνουν και αυτοί να κάνουν το ίδιο. Και δυστυχώς σήμερα με την τηλεόραση και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αυτό είναι γενικότερα έκδηλο. Τα παιδιά μας είναι αποδέκτες των σπασμένων παραθύρων τα οποία έχει η κοινωνία μας. Και αυτό έχει σαν συνέπεια το σπίτι, το οποίο λέγεται ψυχή του παιδιού, λέγεται οικογένεια, λέγεται κοινωνία, να βανδαλίζεται όλο και περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να μην στοχοποιήσουμε τα παιδιά και να πούμε ότι αυτά είναι που φταίνε, ασφαλώς και δεν φταίνε εκείνα. Έχουν το μερίδιο βέβαια της ευθύνης τους, αλλά το μερίδιο το μεγάλο το έχει η οικογένεια και κυρίως η κοινωνία, η οποία σήμερα με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως βλέπουν τα παιδιά και βιώνουν τα σπασμένα παράθυρα του κτηρίου που λέγεται κοινωνία. Σε μεγαλύτερη δηλαδή έκταση, αυτό είναι που λένε οι ψυχολόγοι. Το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να φτιάξει αυτή η κοινωνία, όταν η γνώση έχει πληθυνθεί. Εγώ σε αυτό το θέμα εδώ ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, αν μου επιτρέπετε. Θαυμάζω πραγματικά το Λόγο του Θεού, γιατί αγαπητοί φίλοι ακροατές, η τέλεια αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Και αυτές τις μέρες έτσι διάβαζα πάλι την επιστολή του Πέτρου, του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, και λέει, είναι, όποιος θέλει να παρακολουθήσει από τις γραφές του Βάμβα, είναι στη σελίδα 1078. Λέει λοιπόν για αυτούς οι οποίοι έχουν λάβει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, δηλαδή την αναγέννηση, το βάπτισμα εν πνεύματι Αγίο, και ότι καλούμεθα δι' αυτό να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντας την εν το κόσμο υπάρχουσαν δια της επιθυμίας διαφθορά. Διαβάζω λοιπόν από το 5 εδάφιο. «Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσην, εις δε τη γνώση την εγκράτεια, εις την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβεια, εις δε την ευσέβεια τη φιλαδελφία, εις δε τη φιλαδελφία την αγάπη». Και βλέπουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τη θαυμαστή ακρίβεια με την οποία ο Λόγος του Κυρίου έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ήδη με τις τρεις πρώτες λέξεις έρχεται να ανατρέψει όλα αυτά στα οποία το ουμανιστικό σύστημα του κόσμου αυτού έρχεται να στηριχθεί. Δηλαδή λέει, προσθέσατε στην πίστη σας την αρετή και στην αρετή τη γνώση. Ο κόσμος τι λέει? Ας την πίστη, ας το Ευαγγέλιο. Χρειαζόμαστε γνώση. Ποια γνώση? Να ξέρεις να υπνά τους υπολογιστές, να ξέρεις ιστορία, γεωγραφία, μαθηματικά, γνώση. Και τότε θα έχεις και την αρετή. Δηλαδή βάζουν κάτω-κάτω σαν υπόβαθρο την γνώση. Τι είναι αρετή? Αρετή είναι η επιθυμία να κάνεις το καλό. Είναι η αντίθεση με την κακία. Κακία είναι να θέλεις να κάνεις το κακό. Εδώ τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ότι να προσθέσουμε στην πίστη μας την αρετή. Δηλαδή, αν δεν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να έχει αρετή. Και όλες οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται από την ουμανιστική εκπαίδευση είναι να βάλουν κάτω-κάτω τη γνώση, θα γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και βλέπουμε, ας πούμε, τις αποτυχίες σήμερα στους πολέμους που γίνονται, στη βιαιότητα, σε μια έκφρασή της η οποία λέγεται ενδοσχολική βία, ότι μπορεί να έχεις γνώση. Και εδώ να πούμε κάτι, ότι πέρσι και οι 10 μεγάλες επιθέσεις οι οποίες γίνανε στην Αμερική, στα ηλίκια, τα οποία ήταν με φοβερό βίαιο τρόπο, γίνανε σε κολέγια τα οποία ήταν υψηλής οικονομικής και κοινωνικής τάξεως. Δηλαδή, εδώ ήθελε να αποδειχθεί ότι η γνώση δεν φέρει την αρετή. Αλλά τι γίνεται? Η πίστη. Αν δεν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η πίστη θα φέρει την αρετή. Και εκεί πάνω θα οικοδομήσει τη γνώση. Καλή είναι η γνώση, απαραίτητη είναι η γνώση. Αλλά δεν μπορεί να έχεις αρετή αν δεν έχεις προηγουμένως πίστη. Γι' αυτό φωνάζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι με ντοκουμέντα και μιλάμε μέσα από την εκπομπή αυτή αλλά και όλες τις εκπομπές, ότι αν ο άνθρωπος δεν αναγεννηθεί, ό,τι και γνώση να έχει, δεν μπορεί να έχει αρετή. Μου κάνει εντύπωση πάνω σε αυτό το θέμα μια εμπειρία την οποία έτσι μου την ζήσαμε όλοι μας πριν από 20 χρόνια περίπου. Γινόντουσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες του σκι και του σκέιτινγκ στο Σεράγεβο, στη Γιουγκοσλαβία. Κουλτούρα, Μπαχ, Σοπέν, φιγούρες σε φωτισμένα σαλέ και ωραία, και μεγαλόστομες κουβέντες για την τέχνη και τον πολιτισμό, και μετά από λίγους μήνες έσφαζε ο ένας τον άλλονα. Οι μουσουλμάνοι τους χριστιανούς και οι χριστιανοί τους μουσουλμάνους. Έγινε η μεγάλη σφαγή εκεί πέρα στην Σεμπρένιζα και όλα αυτά τα οποία γίνανε. Δηλαδή φανερώνεται ότι αν δεν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, ό,τι και γνώση, ό,τι και κουλτούρα να έχει, αν βασίσει το οικοδόμημα επάνω στη γνώση, αυτό το οικοδόμημα θα πέσει. Και βλέπουμε ουσιαστικά τι βλέπουμε, τα γκρεμίσματα μιας κοινωνίας η οποία πεισματικά δεν θέλει να καταλάβει ότι χωρίς εμένα, λέει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και αυτό είναι το μήνυμα της πρώτης εκπομπής μας αυτό το έτος. Πήραμε σαν μήνυμα, σαν ευκαιρία τον σχολικό εκφοβισμό για να δείξουμε ένα πρόβλημα μεγαλύτερο και γενικότερο, την προσπάθεια της κοινωνίας να δομηθεί χωρίς το Ευαγγέλιο. Αυτές ήταν κάποιες σκέψεις που ήθελα να καταθέσω στην αγάπη σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και να συνεχίσουμε με τις επιμέρους τώρα ενότητες οι οποίες μας απασχολούν.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, δεν ξέρω αν είστε να είσαι κάτι άλλο σε αυτά που έχω πει.
Ναι, εάν θέλουμε σιγά-σιγά να μπούμε στο θέμα της αντιμετώπισης, mm-hmm. όπου έχεις και εσύ πολλά να μας πεις, να πούμε λίγα πράγματα ακόμα όσον αφορά τα παιδιά, τα οποία επιλέγουν να περάσουν στην άσκηση βίας για κάποιους λόγους. Είναι πολλοί οι λόγοι που ένας έφηβος μπορεί να οδηγηθεί στην εκδήλωση εκφοβισμού ή συμπεριφοράς βίας. Θα διαβάσω τα κύρια χαρακτηριστικά, τα οποία προκύπτουν βέβαια από πολλές έρευνες, κάποια από τα οποία είναι τα εξής. Πιθανόν λένε από την οικογένειά του να λείπουν κάποια βασικά εξισορροπητικά στοιχεία. Για παράδειγμα, αν ο ένας γονιός λείπει για οποιοδήποτε λόγο ή έχει πεθάνει, ή αν η οικογένεια περνάει πολλές οικονομικές δυσκολίες, αν υπάρχει κάποια αρρώστια, τότε το παιδί νιώθει τρομερή ανασφάλεια και είναι πολύ πιθανό στην εφηβεία και κάτω από κάποιες συνθήκες να εκφράσει αυτή την ανασφάλεια μέσω θλίψης ή και μέσω επιθετικότητας. Η επιθετικότητα, όπως είπαμε και πριν, αποτελεί την έκφραση της ανάγκης του να επιβληθεί. Νιώθει δηλαδή τις καταστάσεις να τον πνίγουν, να τον κατακλείζουν, και προσπαθώντας να το ξεπεράσει, προσπαθεί αυτός να επιβληθεί στις καταστάσεις και στις ζωές κάποιων άλλων παιδιών. Τώρα, σε αυτή την ανεξέλεγκτη, λέει, τάση μπορεί να συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η συντροφιά με παιδιά που έχουν παρόμοιες τέτοιες τάσεις εκφοβισμού και βίας, η πολύωρη ενασχόληση με βία βίντεο παιχνίδια, καθώς επίσης και η χαλαρή στάση των καθηγητών στο σχολείο. Αν ένα παιδί με βίαιες τάσεις συναναστρέφεται με παιδιά που παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά, τότε δεν έχει κάποιο θετικό πρότυπο ή κάποια θετικά στοιχεία με τα οποία να απασχοληθεί για να ξεφύγει από τις καταστάσεις που βρίσκεται, ή αν βρίσκεται σε ένα σχολείο που οι καθηγητές δεν ασχολούνται με το να βοηθήσουν τα παιδιά με οποιοδήποτε τρόπο να τα πλησιάσουν κλπ. Για το θέμα αυτό της βίας, τότε καταλαβαίνει ότι έχει στα χέρια του μια ελευθερία, την οποία όμως δεν τη χρησιμοποιεί σωστά, και έτσι μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, στα αρχή λέγοντας μια κοροϊδία. Μετά να δει ότι δεν αντέδρασε κανείς, να περάσει να αρχίσει να λέει άσχημες λέξεις, να βρίζει κάποια παιδιά. Βλέπει ότι και πάλι εκεί κανένας δεν ενδιαφέρεται, οι καθηγητές, ας πούμε, δεν ασχολούνται.
Το σπασμένο παράθυρο.
Ναι, όπως είπατε, βεβαίως. Περνάει σιγά-σιγά στη θέση, αρχίζει να σπρώχνει κάποιους άλλους. Βλέπει ότι ούτε εκεί τον σταματάει κανείς, ή του γίνονται κάποιες παρατηρήσεις, αλλά χωρίς να υφίσταται συνέπειες. Ή ακόμα και να υφίσταται συνέπειες, μπορεί να αρχίσει από αντίδραση, να γίνεται ακόμα χειρότερος. Και να περάσει από τις προξιές στις γροθιές, και από τις γροθιές σε ακόμα χειρότερα πράγματα, στη χρήση, ας πούμε, διαφόρων, ας πούμε, αντικειμένων για όπλα κλπ.
Ευχαριστούμε τον Θεό.
Ένα μεγάλο ποσοστό νέων στην Βρετανία, ένα τεράστιο ποσοστό, δεν το έχω εύκαιρο αυτή τη στιγμή να πω, πηγαίνουν στο σχολείο τους με όπλα για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των άλλων συμμαθητών τους.
Και ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο συνίσταται έτσι από τους ψυχολόγους, ότι θα πρέπει, λέει, να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος για κάθε παιδί, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η συμπεριφορά. Και είναι ό,τι χειρότερο το να καθίστανται αυτά τα παιδιά αποδιοπομπαίοι τράγοι. Δηλαδή να απομονώνονται από το κοινωνικό σύνολο ή ακόμα χειρότερα να στιγματίζονται ως κακούργοι. Γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη επιθετικότητα και μάλιστα εφόσον θα τους απαγορευτεί, ας πούμε, θα υποστούν κάποιες απαγορεύσεις στο σχολείο, τότε η επιθετικότητα δεν θα σταματήσει, αλλά θα μεταφερθεί απλά στον δρόμο έξω από το σχολείο. Δηλαδή, ναι, μεν το σχολείο απαλλάσσεται από τη βία, αλλά όμως έξω στον δρόμο δημιουργείται ένα νέο κοινωνικό πρόβλημα.
Αμήν. Το ερώτημα είναι τώρα ένας γονιός, ο οποίος ενδιαφέρεται για το παιδί του, το αγαπάει το παιδί του. Πώς θα καταλάβει ότι το παιδί μπορεί να υφίσταται ενδοσχολική βία? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να προσέξει στη συμπεριφορά του, στην διαγωγή του, στον ντύσιμό του, στις τάσεις του, και να καταλάβει ότι το παιδί μου μπορεί να του παρενοχλούν στο σχολείο?
Ναι, έτσι αρχίζουμε, πιστεύω, σιγά σιγά στα όπλα με τα οποία πρέπει να εφοδιαστούμε όλοι, γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο όσον αφορά τις αντιμετώπισεις. Πιστεύω κάθε γονιός που είναι κοντά στο παιδί του δεν χρειάζεται να παρατηρήσει κάτι συγκεκριμένο, αμέσως θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Σημασία έχει να έχεις χτίσει αυτές τις γέφυρες με το παιδί σου και να είσαι διαθέσιμος, γιατί αν λείπεις συνέχεια το σπίτι ποτέ δεν θα το παρατηρήσεις, ώστε με το που θα δεις κάποια απότομη και λίγο παραδεταμένη αλλαγή στην συμπεριφορά, στη διαγωγή, για να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Ας πούμε, ξαφνικά το παιδί κλαίει εύκολα. Δηλαδή, με το που το βγάζει μια παρατήρηση ή οτιδήποτε άλλο, ξαφνικά βάζει τα κλάματα. Ή βλέπεις ότι γίνεται πολύ απότομα. Δηλαδή, του μιλάς ή το πιέζει λίγο με κάποια φωνή, με κάποια πειθαρχία και αμέσως αντιδράει. Ή βλέπουμε ότι μεταδίδει μια επιθετικότητα στα αδελφάκια του. Δηλαδή, το σπίτι, και με το που το πει κάποιο αδελφάκι του κάτι, ας πούμε, να το δείρει, να το χτυπήσει, να το παρενοχλήσει. Αφήστε επίσης ένα ενδεικτικό στοιχείο είναι αν θέλει να απομονώνεται πολύ συχνά. Δηλαδή, εκεί που ήταν κοινωνικό, πρόσχαρο, έρχεται από το σχολείο, σου λέγε τα νέα του, μιλούσε με τα αδερφάκια του, όσο με έπαιζε. Ξαφνικά θέλει, μπαίνει, πάει στο δωμάτιό του, κλείνει την πόρτα, κάνεται μόνο του. Σηκώνεται μόνο για να φάει, μετά απομονώνεται πάλι. Αυτές είναι ενδείξεις, βέβαια μπορεί να είναι πολλοί λόγοι, αλλά είναι ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Και εκεί πρέπει ο γονιός να έχει την υπομονή, τη μεγάλη, να καθίσει κοντά στο παιδί. Και το λέω αυτό. Ξέρετε, ιδιαίτερα σε αυτά τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας και θα το λέγαμε ενδοσχολικής ταπείνωσης, το παιδί δεν θα ανοιχτεί εύκολα, γιατί ανοίγει μια πλευρά του χαρακτήρα του με την οποία για αυτόν σχετίζεται με ντροπή. Δηλαδή, το να δεχτεί το παιδί μπροστά σου ότι κακομεταχειρίστηκε, ότι χτυπήθηκε, ότι υποβιβάστηκε, ότι λεκτικά ταπεινώθηκε, είναι για το ίδιο μια μορφή ταπείνωσης, το οποίο δεν είναι εύκολο να την εξωτερικεύσει. Και πραγματικά εκεί πρέπει ο γονιός να καθίσει κοντά. Με πολύ αγάπη, με πάρα πολύ αγάπη, και το οποίο σιγά 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 να προσπαθήσει να εκμεύσει, να ανοίξει το παιδί την καρδιά του, να καταλάβει ότι ο γονιός του το συμπαθεί, να καταλάβει ότι ο γονιός έχει περάσει και ο ίδιος σαν παιδί από παρόμοιες καταστάσεις, και εκεί ξαφνικά πραγματικά θα γίνει μια έκρηξη. Το παιδί θα ανοίξει την καρδιά του και θα βγάλει όλο αυτό το χύμαρο, το οποίο θα δικαιολογεί απόλυτα και τη συμπεριφορά του. Το θέμα είναι από τη στιγμή εκείνη που θα έρθει αυτή η επικοινωνία, τι κάνουμε. Δηλαδή, υπάρχει εύκολη τάση του γονιού ξαφνικά να σηκωθεί, να πάρει τηλέφωνο σχολείο, να μιλήσει με τη διευθύντρια, να μιλήσει με τη δασκάλα, να μιλήσει και με τους γονείς του άλλου παιδιού, να κινηθεί απειλητικά, σε εισαγωγικά, στην προσπάθεια να υπερασπίσει το παιδί. Όμως μπορεί να χρειαστεί και αυτό ο δρόμος κάποια στιγμή. Να σε συνοήσει βέβαια με το σχολείο και με τη δασκάλα κλπ. Αλλά υπάρχουν κάποια τείχη τα οποία μπορεί από νωρίς ο γονιός να χτίσει γύρω από το παιδί του, αυτά τείχη τα ευλογημένα, τα οποία θα το διαφυλάξουν από παρόμοιες καταστάσεις. Όχι από το να γίνουν, αλλά από το να το επηρεάσουν, και αν το επηρεάσουν, το πώς θα το αντιμετωπίσει.
Έτσι, βέβαια, αυτό θα αποτελέσει και το θέμα της επόμενης μισής ώρας.
Είναι, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντικό. Προσωπικά και σαν πατέρα εμένα με έχει ακουμπήσει το θέμα, και προφανώς και σαν έφηβο και παιδί χριστιανό, θυμάμαι τώρα τα παιδικά μου χρόνια, πολλές φορές με είχε απασχολήσει. Και ιδιαίτερα πολλές φορές και ο στιγματισμός σαν χριστιανός. Δηλαδή, το ότι δεν πήγαινα στα πάρτι, ότι δεν είχα. Όλα τα άλλα παιδιά συναστρέφονταν πολύ συχνά, ας πούμε, εκτός σχολείου. Εγώ άπεχα. Όλο αυτό δημιουργούσε πάντα μια. Όχι σε όλα τα σχολικά χρόνια, αλλά θυμάμαι στιγμές της ζωής μου, οι οποίες είχαν μια πίεση. Είτε αυτό ήταν με λεκτική, είτε αυτό ήταν, ας πούμε, μια απομόνωση, είτε αυτό ήταν με κάποια κοροϊδία. Και θυμάμαι, ας πούμε, τρόπους με το οποίο το ξεπεράσαμε, τη χάρη του Θεού.
Και πραγματικά, αν, όπως είπες Δημήτρη, δημιουργηθούν αυτά τα τείχη ή θα μπορούσαν να πούμε μηχανισμοί πνευματικής άμυνας, ούτως ώστε το παιδί να μην πλήττεται από, από κάποιες λεκτικές επιθέσεις ή από στοχοποίηση λόγω της διαφορετικότητάς του, τότε όχι μόνο θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει επιτυχώς ώστε να μην προσβληθεί το ίδιο εσωτερικά και επηρεαστεί, αλλά θα δυναμωθεί κιόλας ο χαρακτήρας του. Mm-hmm. Και θα λάβει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι θα δει ότι δεν επηρεάζεται από αυτά, θα δει ότι ο Κύριος το βοηθάει, το ενισχύει. Θα τα δούμε βέβαια αυτά αναλυτικά στο επόμενο μάθημα. Και έτσι, μέσα ας πούμε, από τη χριστιανική αντιμετώπιση, μπορεί αυτό το οποίο εκ πρώτης όψεως φαίνεται ως κάτι αρνητικό και ότι μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει, τελικά να γίνει αίτιο ώστε να ενδυναμωθεί και ο χαρακτήρας του παιδιού και το παιδί να πάρει κάποια μαθήματα και της ζωής και κοινωνικά μαθήματα και πνευματικά μαθήματα. Δηλαδή ο λόγος του Θεού και η χριστιανική ζωή και νοοτροπία μπορούν να μετρέψουν αυτό το κακό σε ένα πάρα πολύ μεγάλο καλό.
Αμήν.
Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως βλέπουμε πραγματικά το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο ένα διαγνωστικό εργαλείο, δεν είναι η απόλυτη διαγνωστική προσέγγιση των θεμάτων όλων, αλλά τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί δίνει και λύσεις και θεραπείες σε κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Πολλοί νομίζουν ότι το Ευαγγέλιο είναι για την άλλη ζωή. Όχι, είναι και είναι για αυτή τη ζωή. Είναι ο σύμβουλός μας, είναι ο Κύριός μας, ενδιαφέρεται να μας φυλάξει, να μας συμβουλέψει και να μας προστατεύσει. Ακούτε λοιπόν Χριστιανισμό και Επιστήμη. Σε αυτό το σημείο ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει πάλι ένα ημίωρο να ακούσουμε. Θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε τις ερωτήσεις σας, τους χαιρετισμούς σας, αιτήματα για προσευχή και ό,τι άλλο ο Κύριος βάλει στην καρδιά σας.